клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, всеки пети ученик упражнява насилие върху други лица, предимно връстници, брати и сестри, по-рядко родители и учители. Очевидно, насилието се превръща в обичайен начин за решаване на конфликти при учениците, а агресивността в средство за самозащита, също и за респектиране на насилниците. Анализатори твърдят, че вече може да се говори за формиране на младежка субкултура на насилието. Вие сте с категория живот, аз съм Ради, пред микрофона ще бъдат също Гюрга, Вили, Мира и Божидара. Освен това ще включим и коментари от интернет форумите. Ето защо едно момиче се отказа да стане учителка.
Миналата година карах стаж в едно средно училище. През едно от междучасията в коридора няколко момчета, около 8 клас горе-долу, налагаха едно по-малко момченце. Такава злоба не бях виждала през живота си. Те се забавляваха, докато детето се беше свило в ъгъла и хлипаше. По коридора минаха две учителки, но подминаха случката и си продължиха към учителската стая. Все едно нищо не е станало. По принцип съм сдържана, но тогава ми изби шайбата и дръпнах едно от побойничетата и им се накарах. Познайте какво стана. На другия ден аз си отнесох конско от учителката, при която бях на стаж, и от директорката, как аз нямам работа да се меся и как ще си отида след един месец, но ако дойде утре някой от родителите на тези деца, те ще ли да операт пешкира. Какво трябваше да направя? Да ги оставя да пребият детето ли? След този месец окончателно със себе си реших, че не искам никога през живота си да работя в училище. Не си заслужава просто, при положение, че самите родители са вдигнали ръце от децата си. А и честно казано, едва ли ще се справя да контролирам 25 тинейджери, най-накрая най-много и мен да ме набият.
Да добавим още нещо от форумите, само че този път от тинейджърските форуми. В моя клас има точно две момчета, които са свестни. Останалите се държат, сякаш всички сме им собственост. Един от тях се ми прихващаше бележките до друг и аз накрая написах за него, че е тъпа дебела свиня. В часа по биология той почна да мята в лицето ми учебници и раници, да не говорим, че вече ми беше набил шамарите. Няколко дни по-рано в часа по рисуване ни други момчета почнаха да се държат с мене, все едно съм парцал. Удриха ме, обиждаха ме, започнаха и да ме плюят. Не издържах и се разплаках.
Авторът на това електронно писмо е момиче на около 15 години, което се е подписало с псевдоним в чата на Teen Problem. Очевидно засяга болна тема, защото предизвиква вълна от съчувствие и съвети. Те варират от честно да си призная, и в стария ми клас имаше такива тапаци, стискай зъби или на това място щях да рева всеки ден. През извикай някой приятел, който познава много хора, да ги сплаши. До отличен опит знам, че такива само с бой си оправят и леле, такива олигофрени заслужават смърт, бе момиче. Един от чата обобщава. Уф, има ги тия неприятни неща в даскалото. Нещото, което може да те накара да мразиш да ходиш на даскало, е по-скоро лошото отношение на съучениците ти, а не на даскалите. Ще ти кажа аз как се оправям. Някой те закача, обижда или нещо подобно. Първият вариант е да му смажеш мутрата, вторият е да не му се даваш и да го дразниш, и третият е да извикаш някой да го претрепи. Той то.
Ако родителите и учителите намираха време да четат подобни кореспонденции в интернет, сигурно нямаше да се питат какво става с тия деца всеки път, когато пресата съобщи за поредната кървава тинейджърска драма. Разбира се, далеч не всички малтретирани ученици стават побойници или убийци и не всички дънгалаци, причакващи мълчуганите след часовете, за да им оберат дребните, ще станат зломаджи и рецидивисти, но достатъчно стряскащ е фактът, че в големите градове близо четвърт от средношколците слагат между учебниците в чантата нощче, бокс или парализиращ спрей. Всъщност темата за невръстното насилие е нещо като поправителен изпит за родители. Така че останете с нас до края. Вашето мнение разбира се от значение. Възползвайте се да чуете сега нашите контакти и да се свържете, за да ни съобщите какво мислите по тази вече наистина гореща тема.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с радио Гласът на надеждата и категория Живот. Аз съм Ради и до мен е Гюрга, за да поговорим отново за културата на насилието, която печели симпатиите на децата, както и за липсата на детство. Повечето ни по-зрели слушатели ще се съгласят с мен, че преди 90-те години на миналия век беше друго. В Уеб кафе открих една предизвикателна статия с шоковото заглавие «Биха опето». Всъщност това е една песен на Контрол за почитателите им. Разбира се, го споменавам. А авторът на тази статия много-много не се церемони с искреността си. Той твърди, че онзи строй ни влачеше по лагери, екскурзионни летувания и спортни прояви. И наистина факт е, че цигарите и алкохолът бяха рядък рецидив, а за секс никой не мислеше, преди да си е вкарал головите и да си е преоблякал куклите. Децата всъщност си бяха деца до към 16-17 години, но след това нещата се промениха.
Да, така е. След 1990 година обаче пораснаха изведнъж нашите деца. Започнаха да взимат една календарна година растеж за 2, после за 3, за 4 и култовият 1 юни започна да губи масово от почитателите си. И нямаше как да е иначе, след като първата цигара започна да идва на 7-та годинка, първата бира на 8-та, първата бременност на 10-та и накрая първото бебе на 11-та. Шок и ужас. Децата започнаха да се раждат юноши, а за първия учебен ден някои от тях вече станали възрастни. Вечният отговор е, че вината е на родителите. Истината е, че залисани в новините и чалга каналите, те спряха да държат изкъсо хлапетата и хлапетата напипаха свободията на секундата. Останалото го свършиха компютрите, безконтролния интернет и извратеността на Холивуд през 21 век. И докато в началото пораснали, го даваха предимно момчетата, след бума на чалгата и конкурсите за миски, момичетата се включиха на пълни обороти. Женският училищен бой и гротескната поп-фолк визия закопаха невинното детство на 2 метра под земята. Децата на новия век мутираха в нагли, брутални, зли и лицемерни, подли отмъстителни същества. Разбира се, има изключения, но масовата група постепенно се наложи и наложи свои новодетски закони. Секс, дрога, насилие, кражби, жестокост привърнаха се в задължителни условия да си кул и още преди мутирането на гласа.
Скъпи приятели, да, това е действителността, такава е реалността, в която живеят децата в училище. И ние се питаме, тези, които сме по-големи, особено демокрацията ли роди агресията? Но нека отдъхнем за малко да чуем една бойна песен. Песента «Боец» на Кристина Агилера, нашите контакти, след което ще продължим. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. Well, I... I couldn't trust, caught your blood, Tommy's a cross I've had enough.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, вие сте в категория Живот, едно предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Говорим за младежката субкултура на насилието, не за първи път. И вече попитахме дали демокрацията роди агресията, защото тези прояви след 90-те години на миналия век се засилват сякаш, статистиката показва това. А въпросът, който поставихме преди паузата, е наистина актуален. Темата за невръстното насилие е нещо като поправителен за родители и ще видим защо.
Когато работя с по-малки деца, споделя психологът Иван Игов, аз им чертая една права с минус в единия край, а на другия плюс. Казвам им, ако на единия край е лошият човек, а на другия добрият, ти къде си? Много е страшно, когато видиш как едно 4-5 годишно дете слага отметката си по-близо до минуса. Това значи, че някой го е убедил, че то е лошо.
Всъщност, какви грешки допускат родителите, ще имаме разговор с психолога Вили Вълова, но това ще бъде след малко. Отново нека дадем думата на вас, защото живия живот напоследък е в интернет форумите. Нека Мира ви прочете още едно писмо оттам.
Мои близки купиха на детето си, което беше на не повече от 5 годинки, телевизионна игра с боеве. След известно време, когато отидох на гости, въпросното дете ми стовари няколко юмрука в рамото. Редовно посяга и на баба си. Не мисля, че дете на тази възраст може реално да разграничи телевизионната игра от действителността. Аз подарих книжки на това дете, исках да покажа на родителите, защото ако кажа нещо ми се присмиват какъв психолог съм станала, че е много по-важно да се контактува с детето, да научи нещо, да му се обясни по интересен начин, отколкото да го оставят пред телевизора или компютъра. Според мен причините трябва да се търсят още в ранно детство, възпитанието, което е получило детето, ценностите, които родителите са възпитали у него. От друга страна, повечето семейства са обременени с мисълта за работа, домашни задължения, безпаричие и заниманията с детето сякаш остават на заден план. Финансово обезпечените семейства, по мои наблюдения, тотално глезят децата си. Имам чувството, че те си мислят, че след като детето им получава всичко, те са идеалните родители. Лично аз съм виждала такова дете да псува баща си и да го нарича тъпанар.
И така, скъпи приятели, това, което се случва с децата ни е продукт всъщност на нашата безпомощност. Всички тоталитарни режими създават един модел, твърдят анализатори, който в психологията се нарича научена безпомощност. Дали това не предаваме на децата си? Много често те не носят никакви последици за поведението си, защото мама и тате непрекъснато ги спасяват от тежките последици или от гафовете, които са направили, помпат им изкуствено самочувствието или пък въобще не се интересуват от тях и системно ги подценяват. Още веднъж вашето мнение от форумите и ще продължим с мнението на психолога.
Давах репортаж по телевизията. Глобяват майката, защото непълнолетният и син пие в заведение по късни доби. Но тя, вместо да шамароса келеша, започва да се кара с длъжностните лица и да изявява претенции. И после обществото било виновно. Жалко само за кротките и възпитани дечица, които са принудени да бъдат на едно място с гамените. И жалко за техните отговорни родители, които се поболяват от страх и притеснения. В Америка съществува затвор и за малолетни. Може би не точно като този за възрастните, но нещо подобно. А затворът за родителя на малолетния престъпник според мен трябва да е задължителен. Това е изходът. Дали после ще му е безразлично, че детето му е нахално, лигаво, агресивно и глупаво? Ако сме зли и егоисти, ще възпитаме свои подобия. А това не е добре за никого. Дори за самите нас.
Скъпи приятели, наистина какво става с децата и защо те се държат така? Тяхното поведение всъщност изявява начина, по който ги възпитаваме. Това ни казва и психолога. Имаме въпроси към нея. Да заповяда Вили Волова. Вили, всички ние имаме проблем със самочувствието. Откъде тръгва това?
Самочувствието е една основна категория в човешкия живот, която се започва да се изгражда още в самото детство. И основният фактор, който оказва влияние върху изграждането на самочувствието, е предимно семейната среда. Това в детските години. В тинейджерските години предимно семейната среда и нейното влияние бива заместено от приятелския кръг на тинейджера и постепенно така детето придобива и тинейджера придобива една представа, която всъщност идва от хората отстрани за него.
Да, в повечето случаи тая представа е изкривена. Кои са грешките, които се допускат?
Много са важни посланията, които родителя отправя към детето в детска възраст. Вестите, които достигат до детето в детска възраст, се запечатват така дълбоко в съзнанието, че то ги приема за истини. И ако тези вести са негативни, те стават основа, върху която детето гради и даже не се дава сметка как те му влияят в цялостния мироглед. И посланието, може би, тук към родителите е да внимават какви вести отправят към детето. Например, реплики от типа «Ти за нищо не ставаш», «Едно нещо не можеш да довършиш както трябва». Толкова силно се гравира в съзнанието на детето, че то много трудно в последствие може да се откъсне от тях. Надеждата е в това човек, когато осъзнае всички тези грешни идеи, които идват от семейната среда, е съзнателно да положи усилия в изграждането на една реална представа за себе си.
Това е само въпрос на осмислене ли е смисъл? Само мозъка ли работи при изграждане на тази оценка на себе си?
Много могат да помогнат и приятелите, но истински добри приятели, които могат да бъдат много открити с нас и да ни кажат как изглеждаме отстрани, защото всъщност човек не може да се разбере в действителност как изглежда, ако някой отстрани не му каже.
Когато искаме нещо да променим, защо е толкова сложно?
Много е сложно, защото вече има изградени пътища в мозъка, които са толкова много оттъпкани и които е почти невъзможно да бъдат променени. Идеята е да се зададат нови пътища, които да са много повече оттъпкани от старите. Но това става с много постоянство и естествено ние като вярващи хора разчитаме много и на Божията сила.
Здравейте отново, скъпи приятели, аз съм Радия, вие сте с категория Живот. Днес говорим за проблемното поведение при децата. Това не значи, че децата са проблемни, всъщност, а че в обкръжението им съществува проблем. Ако детето е извършило някакво нарушение, то репродуцира матрицата. Ако започне да погазва, например, грубо обществените норми, най-често по време на пубертета става това, И то се случва по две причини, твърдят психолози. Първо, защото няма необходимите социални умения за справяне със собствената си агресия. И второ, защото не е получил подкрепа. Има наистина мнения по този въпрос не от вчера. Искам да ви предложа нещо от началото на миналия век. Още актуално, ще се убедите сами. Това е част от съветите на най-превежданата американска авторка за всички времена. Чуйте какво казва тя към родителите.
Нека да бъдем нежни с децата си, да не ги отблъскваме с липсата на съчувствие към техните детски спортни игри, радости и скърби. Никога да не си позволяваме да бъдем намръщени или груби думи да излизат от устата ни. Бог записва всичко, което говорим в своята книга. Грубите думи озлобяват, нараняват сърцата на децата, а в някои случаи тези рани се лекуват много мъчно. Децата са чувствителни и към най-малката несправедливост. Някои се обезкуражават и не обръщат внимание нито на високия гневен глас, нито се страхуват от заплаха и наказание. Бунтът в сърцата им твърди често е предизвикан от погрешно възпитание на родителите. В противен случай, децата щяха да изградят добър и хармоничен характер. Майка, която не може да се владее напълно, е негодна да възпитава деца. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching. Watching for you and for me. Come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home, come home, come, come home, ye who are weary, come home. Tenderly Jesus is calling, calling, oh sinner, come home.
Да приемаш различния, да бъдеш възпитан и учтив са основни добродетели в нашата култура. Но ние вече усещаме, че това не е достатъчно, за да живеем заедно. Нужно е състрадание, инстинкт за помагане, нужно е просто да бъдем добри хора. Тогава в какво общество ще живеем, примерно след 10 години, когато едва 15% от днешните млади хора биха се намесили, ако са свидетели на насилие, но повече от половината, около 54%, биха си отмъстили при всички случаи, дори с незаконни средства.
Виждате, малко биха помогнали, но много биха си отмъстили. Това всъщност е проекция и на обществото на възрастните. Защо да нападаме децата, след като пък и статистиката сочи, че на 2/3 от жертвите, които са се оплакали, не тези, които нищо не са споделили, никой не е помогнал, а повече от половината анкетирани деца споделят, че насилието е вътрешно семеен проблем. Няма как да изчерпим темата, скъпи приятели. Завършваме с пожелание към вас да се учите на родителство, да бъдете добри родители, за да имате и добри деца. Това беше всичко за днес в категория Живот. Ние ви предлагаме, както знаете, всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org. за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Желаем ви успех в изпитите на живота, до чуване и хубав ден!